Vi bare snakker aldri sjefen vår, nei.
Nei. Det har aldri skjedd.
Nei, sånn det å være sjef.
Etter bensinstøntet til Senterpartiet har det vært litt sånn tumulter blant de rødgrønne, og midt inne i denne rødgrønne buketten prøver altså SV å finne seg plass, noe som går litt godt og litt dårlig akkurat nå. Det hadde vært veldig interessant å høre hva SV egentlig mener om bensin, skatt og... Åja, der sitter du. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Det kom litt bardust på både meg og alle andre. Men Kjersti Bergstø, tusen takk for at du er her.
Takk for at jeg får lov.
Ja, nei, det skulle vi jo bare mangle. Vi har kvittet oss med daukjøttet, Harald og Janne.
Endelig.
Endelig.
Nå er det bare kjernen, substansen og
SV.
Vedhenge, eller vet ikke hva...
Ja, ja, det er slags vedhenge. Ja. Ja. Ja, jeg tror ikke vi skal gå ned den veien der.
Yes.
Ja. Men du er jo den øverste sjefen for et av veldig mange partier på innen ene halvdelen av norsk politikk, altså den venstre og røde siden. Og dere har hatt noen interessante dager nå. Etter at Senterpartiet bestemte seg for at diesel og bensin skulle være omtrent gratis, så har det skjedd litt. Ja, har du vært med på sånne møter eller krisemøter og sånne ting selv, eller har du delegert det vekk til noen andre?
Jeg har møtt de andre rødgrønne partiene, så ja, er jo krisemøte gjerne et ord som media bruker, og som vi ikke bruker aldri, selv.
Men hvis du skulle velge et ord selv, ville du sagt skikkelig dritdårlig stemning, bare ganske dårlig stemning, eller elendig stemning blant de rødgrønne akkurat nå?
Potensialet for bedre samarbeid, kanskje.
Ja. Veldig diplomatisk.
Det, ja, men det var flott. Ja.
For dere har hatt så mange treff, er det komplisert å få dette til? Er så mange partier som skal, det er et parti som skal styre, og så er det en hel haug med andre partier som må være med for at de skal få dette til. Hvor vanskelig er det?
Det er jo ganske krevende, og Stortinget er jo satt sammen nå at det egentlig er flertall litt på kryss og tvers, som dannes hver eneste dag. Så sånn sett så var det litt lettere før, når det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, og så forhandlet SV budsjett og sørget for store endringer i folks liv gjennom det, med velferdsreformer og økte ytelser og kutt i utslipp, og har satt en stor endring ved det. Nå er det jo sånn at det er mange partier som skal klare å lande budsjett sammen, og det betyr jo også at vi er ekstra avhengig av at vi har forutsigbarhet i det samarbeidet, fordi noen ganger så har man jo hatt regjeringer med samarbeidsavtaler, noen ganger har man liksom gjort det på andre måter. Nå er det en ting vi er forpliktet til alle sammen, og det er budsjettavtalen. Det er ingen andre typer samarbeid eller avtaler som forplikter oss til hverandre, selv om vi fra SV sin side er jo veldig tydelige på at den beste politikken, den ligger jo på rødgrønn side, hvis målet er å få ned forskjellene og styrke
trygghet. Men det virker som om Senterpartiet tenker litt annerledes enn de andre om denne avtalen nå.
Det har de jo vist at de gjør, og det var jo det som var litt oppsiktsvekkende før påske. Det ene er jo at Høyre la et forslag i bordet om å kutte avgifter ganske kraftig. Og det var jo ikke bare at de la det i bordet, for allerede så lå det jo et forslag om det i bordet fra FRP. Men Høyre foreslår da å hastebehandle det her. Så da i løpet av et døgn, så var det mye frem og tilbake, og et stort spørsmål om man skulle bruke 6,7 milliarder, som det etter hvert ble, til å kutte i avgiftene på drivstoff.
Og dermed er vi i den situasjonen at det er en komplisert situasjon på Stortinget, fordi det er fem partier som må være enige på rødgrønn side, og som har inngått en budsjettavtale, og så har det i tillegg oppstått en slags populistkonkurranse i Norge. For argumentet fra Senterpartiet, og for så vidt fra Høyre, som har skiftet leder, og bevegt seg i mer populistisk retning, og for så vidt fra Rødt, de skal vi komme tilbake til. Argumentet til Vedum er at vi må lytte til folk, at det nytter ikke å sitte på Stortinget og late som om alt bare er likt når det skjer bråkast i verden der ute, som da plutselig førte at en har satt ned da, altså bensinprisen noe voldsomt. For ikke så veldig lenge siden så ble det innført en strømstøtte også. Begge deler dette med at det skal være insentiv egentlig for å bruke både mer strøm og mer bensin og diesel, krasjer jo ganske kontant med både MDG sin og SV sin grønne politikk. Men dere er på en måte dømt til å være med litt på den ferden, eller dere må manøvrere i et landskap av populisme, der for eksempel man lytter til folket, og folket krever å få lågere priser, og så skal dere på et nivå holde en avtale og være ansvarlige, men kan dere sitte der og bare være ansvarlige og ikke gjøre noe når når det skjer sånne bråkast.
Men det var jo nettopp det vi ville, og det er jo derfor jeg synes det var veldig leit å rekke ut handa til Senterpartiet og få slått den av. Fordi jeg ønsket jo at vi på rødgrønn side skulle sette oss ned og finne løsninger i lag, men da må det være forhandlingsvillig og ønske om det. Og jeg var jo veldig åpen på at det å hjelpe de næringene som sliter nå på grunn av pumpeprisen måtte være en del ut av løsningen. Det å se på reduksjon i avgifter også må være en del ut av det man diskuterer i et sånt rom. Men jeg er for eksempel også bekymret for økonomien, fordi øker oljeprisen, så øker jo prisen på alt, på mat, på boliger og så videre. Men hvis vi skal kunne stole på hverandre og styre det her landet trygt, ja, så er vi jo nødt til å finne frem til hverandre. Jeg er kjempebekymret for byggenæringen nå, som er en alvorlig situasjon. Men jeg kan ikke slenge et forslag til en pris på 6,7 milliarder i bordet på tirsdag, si at nå må vi hastebehandle det og få det vedtatt på onsdag.
Men det viser seg jo at det går an, og det er jo litt av... Men, du får jo populisten og vinner jo liksom.
Men jeg kan jo ikke gjøre det hvis jeg faktisk ønsker en forutsigbarhet i det her samfunnet. Og det gjør jo SV. Vi er et ansvarlig parti. Vi er veldig trygge på hvor vi vil. Vi vil absolutt kutte utslipp, men også kutte forskjellene, få ned forskjellene. Og derfor så er det ikke et mål for SV å ha høyest mulig priser på drivstoff eller på strøm. Men det er et mål å ha grep som virker, og som vi vet at treffer økonomien og hverdagsøkonomien til folk. Og det skulle jeg gjerne ønske at vi kunne diskutert om det her grepet var det beste måten å bruke 6,7 milliarder på.
Og da samarbeider dere jo med noen parti på denne venstre siden, eller den rødgrønne siden, der dere har vist dere har noen utfordringer for tida. Halvparten av de som stemte på SV ved stortingsvalget har forlatt partiet. Den siste meningsmålingen som kom viser at SV er under sperregrensa.
Jeg tror ikke den siste.
Den nest siste. Det er allting i mars.
Nei, det har vært én måling der vi har vært det, og så har det vært to målinger der vi har gått opp etter det. Så
ja, men dere har gått ned. Altså, jeg sier ikke at dere ligger permanente, men dere ligger plutselig vake rundt sperregrensa, hvis man kan være enig om det. Det går ikke, eller synes du det går superbra med SV akkurat nå?
Nei, det vil jeg ikke si. Det er absolutt god grunn til å si at det må gå bedre, og det trengs jo.
Fordi, og det illustrerer vel kanskje noe om at det er komplisert der på den siden av politikken, rett og slett. Du har et Rødt som er i voldsom vekst og framgang, og så har du et MDG som utfordrer dere også på miljøpolitikken, og så har dere et Arbeiderparti som sier akkurat det du sier om, at vi må sørge for trygg styring og trygg økonomi, og vi må liksom se hvor det, altså sette inn klutene på en forutsigbar og ansvarlig måte. Hvordan skal SV plassere seg i det landskapet for å liksom skille seg ut, eller få gjennomslag eller oppnå en slags form for vekst igjen?
SV er jo egentlig ganske godt plassert i det landskapet, fordi vi er jo et parti som både er opptatt av velferden, av å få ned forskjellene, styrke trygghet til folk i hverdagen, men også ta alvor i den omstillingen som samfunnet trenger, med at vi må kutte utslipp. Vi vet at oljeproduksjonen ikke kommer til å være på topp for alltid, og at vi trenger å få på plass nye oppdrag til verftene, til leverandørindustrien, og også energi til samfunnet. Og det er jo den rollen vi har hatt over tid. Samt regjeringen, den større sin regjering, har jo kuttet mer utslipp på 4 år enn de blå gjorde på 8. Og det var en tid der flyene stod på bakken, samfunnet var stengt, korona. Og grunnen til at de har klart det, det er jo fordi at SV har gått for raske utslippskutt i forhandlingene. Og vi ser jo at det faktisk blir vanskeligere å få til den typen større grep. Sånn som å få på plass flytende havvind, som er nødvendig, og som verftene skriker etter oppdraget til. Eller store velferdsreformer. Husk at denne prisen på kutt i drivstoff, det er prisen på en hel tannhelsereform, som vi har startet på gradvis gjennom de forhandlingene vi har bak oss, og som vi ikke kommer til å gi oss på, for det ikke koster mer for noen å gå til tannlegen enn til fastlegen. Og jeg tror at nettopp det, å ha et parti som faktisk ser at vi trenger omstilling, men det må skje på en rettferdig måte, og vi er nødt til å sørge for at det beste i samfunnet, fellesskapene våre, er noe vi styrker og tar vare på, sånn at folk kan ha trygge jobber, at vi kan ha et helsevesen som er der når vi trenger det, og god skole og barnehage til, til ungene våre. Jeg tror vi trenger begge deler.
Ja, men og alt dette, det er jo vanskelig på en måte å være uenig i, altså det er mange gode saker, men det at dere da ikke når gjennom, i hvert fall ikke sånn at det viser seg på noen gallup, er det politikken som rett og slett ikke er, altså er upopulære da, eller er det kommunikasjon av det, eller er det at de andre partier har en bedre politikk, for det, det går ikke så veldig bra akkurat nå. Når du snakker omstilling, du er jo nå i et fylke der SV står enda svakere enn de er på landsplan. Det handler jo litt om at man har en olje- og gassdreven industri her, veldig, altså det er en enormt driftig region, næringslivet står enormt sterkt, enorme verdiskapning, der lå SV under stortingsvalget 2 prosentpoeng bak i Rogaland, bak det som de 5,6% som dere fikk på landsbasis. Ser du at det budskapet du kommer med ikke på en måte treffer en sånn en blå næringsaktig region som vi er i nå, som er de som må stå for et sånt eventuelt skifte?
Altså, du spør jo hvem du tenker at det ikke treffer, fordi når jeg er på verftet her...
Han tenker jo stort sett på seg selv da, for det er alltid det han tenker på.
Men på seg selv så kjenner man jo ingen andre. Det er jo kjent.
Jeg er sånn, jeg jobber veldig hardt i verftsindustrien.
Når vi er på verftet her og besøker de tillitsvalgte og de ansatte der, så lurer de jo på når kommer prosjektene til havvind for eksempel. De ønsker jo det. Og vi vet at veldig mye av leverandørindustrien som holder til her også er avhengig av det. Og så er jo ikke SV et parti som sier at nei, men vi skal ha en dato for stopp i olje eller den typen ting. Det synes jeg hadde vært veldig provoserende å snakke på den måten. Vår tilnærming er jo å styrke den industrien som vi har, den ufattelige kompetansen som finnes i Norge, og bygge videre på den. Fordi uansett om man tilhører høyre eller venstresiden, eller ser på seg selv som et miljøparti eller ikke, så er det jo en kjensgjerning at olje er ikke en evigvarende ressurs, og at den heller, at produksjonen heller ikke vil være på topp for alltid. Og hvis vi da ikke tenker hvordan vi kan bruke de kloke haugene og de kompetente hendene på en god måte, og bygge videre på det vi kan, så er jeg veldig redd for at vi kommer til å stå med stor arbeidsløshet, og at andre land går foran oss i den utviklingen som kan komme her, med både industrisiden og teknologisiden. Og derfor trengs man en aktiv næringspolitikk, og ha en pådriverrolle for å få til det. Så vet vi også for den landbaserte industrien, som også Rogaland er god på, at det er nødvendig å få ned utslippene der. Aluminiumsindustrien har jo vært kjempegod på det siden 90-tallet, for å kunne levere produkter som faktisk spørres etter i verdensmarkedet. Og det er jo de mulighetene vi må gripe, for det er ikke sånn at det å tenke miljø står i motsetning til det å tenke arbeid eller utvikling og næringsliv, tvert imot.
Men alt dette skal jo nå fikses i løpet av, jeg tror faktisk over helga, av atomkraftverk. Men alle vi skal jo grave ned en sånn små atomkraftverk i hagene våre, og så har vi egentlig fikset problemet. Bortsett fra at tidligere SV-leder nå har sjekket dette, det synes jeg faktisk er litt ufint, men hun har sjekket om det går an, svaret er nei, for det blir alt for dyrt å ta for lang tid og sånt, men har du engasjert deg voldsomt i dette atomkraft? Har du liksom gjort klar hjemme hos dere til atomkraftverk i hagen og sånt, eller hvordan? For det er jo også plutselig blitt en sånn greie, litt sånn quick fix på alt. Ja,
det har liksom blitt det, og ingen i borettslaget der jeg bor har tatt opp det på noen generalforsamling, for å si det sånn. Men det har blitt en quick fix på alt. Altså, når vi diskuterte Melkøya på Stortinget, da ble det jo forslag om atomkraftverk der, og mange kommuner har jo blitt sånne her atomkraftverk, kjernekraftkommuner, ikke sant? Og da tror jeg at en del har fått seg litt sånn kaldusj når den her tunge rapporten, den er jo på 500 sider, og kom for et par dager siden, så jeg ikke rukket å lese den, men hovedtrekkene...
Hæ? Les den? Det er en kjemperapport!
Jeg har lukket våken siden den kom, og bare lest og lest.
Spesielt den gamle testamentet, synes jeg er veldig gode.
Ola Borten Moe har lest den, og han synes han var så dårlig, trenger ikke lese den, det stemmer ikke, så det kan bare peise på.
Men da sier de jo at det er fullt mulig å få det til i Norge, men det vil ta veldig lang tid, krever store endringer i både lovverk og infrastruktur og sikkerhet, håndtering av avfall, og det vil koste utrolig mye.
Men den forrige quickfixen var jo vindmølle. Og vindmølle var jo veldig populært. Mm. Altså, det var jo sånn lenge at politikerne jobbet for å få noen til å gidde å søke om det hele tatt. Og så var det veldig populært helt frem til vindmøllene kom opp på land, og viste seg at det var ikke så populært. Da var det quickfix med at vi setter det heller ut av havs, så hadde det ikke kommet til det, og det viser seg at det er ekstremt dyrt. Og det vil næringen at staten skal betale for. Men det viser at det er ekstremt komplisert det der med energi, og det får vi har da av den store energikilden er jo da nettopp olje og gass. Og vi må ha elektrisitet, vi må ha et som driver ting og som vi kan lage kunstgjødsel av, og som lader opp elbilen vår. Og noe av det interessante det er jo hvordan det er mange gode hensyn som krasjer litt imot hverandre, for på en måte så er det jo et grønt tiltak med havvind og med for den saks skyld kunne det vært kjernekraft, men som ikke går, eller å legge vatten i rør, som vi har gjort her i mange år. Men det kommer i konflikt med naturen, og med de som bor rundt omkring. Og så sier du at du må ha en aktiv næringspolitikk. Staten har jo drevet aktiv næringspolitikk i varierende grad opp i historien, med varierende suksess, må man vel også kunne si. Men der er vel SV blant de partier som synes at staten skal engasjere seg tettere i markedet og i næringsliv. Er politikere gode på det, å drive business?
Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å si hva man skal holde på med, ikke sant? Hva som er, jeg holder på å liksom brekke meg hver gang jeg ser noen si det nye olja, og så har de funnet på noe nytt, fordi olja er olja. Og man skal være forsiktig fra liksom politisk hold og si sånn, dette er det vi skal leve frem til. Det vi må gjøre er å lage rammevilkår som gjør det mulig å bygge opp og videreutvikle industri, være en industrinasjon for fremtiden, men også gjøre det mulig å satse på nye næringer. Og jeg er veldig glad i alt som hjelper folk å etablere seg, starte bedrifter, bygge opp arbeidsplasser. Og derfor så blir jeg bekymret når noen vil legge ned Innovasjon Norge eller Nysnø eller den typen ting som absolutt kan forbedres, men som man heller må utvikle og gjøre til redskap som funker enn å legge dem ned. Jeg traff en utrolig spennende gründer da jeg var reiste i Trøndelag for en stund siden. Han hadde funnet opp sånne små feil å kalle liksom vindmøller, men sånn bittesmå turbinsaker som skulle fange opp sidevind på boliget og gjøre den til energi. Ikke sant? Det er jo den typen, og grunnen til at han hadde startet firma, de her begynte å havne i produksjon, var fordi at han var en arbeidsløs tømrer som ble bestevenn med ChatGPT og kunstig intelligens, og hadde gamle kollegaer som han drev å sparre med. Og klarte da gjennom noen midler fra Innovasjon Norge og den typen ordninger etablere en bedrift. Den typen tanker må vi jo ikke tenke at politikerne skal finne på selv, men støtte opp under de gode ideene og virketrangen som er der ute.
Hvorfor står SV så svagt i privat sektor og næringslivet? Hvorfor stemmer de du snakker om nå tradisjonelt sett på høyre siden?
Ja, han er jo ikke det da.
Nei, men hvis du ser på hvem som stemmer på de ulike partiene, så er ikke det dette her dere har kjernegruppene deres?
Nei, og jeg tror mange ut av de som stemmer SV gjør det fordi de enten jobber i velferden, i offentlig sektor, man har barn. Så jeg tror at grunnen til at mange at de som stemmer SV gjør det, er jo fordi at de vet at vi jobber for hele og faste stillinger, for at det skal være nok folk på jobb i barnehagene og i helsevesenet, og at de trenger flere kollegaer og ikke kutt. Så er det jo alltid sånn at grunnen til at folk ikke stemmer på SV, tror jeg både handler om at en del nok ikke er enige med politikken vår, så åpenbart, og vil ha andre løsninger, mens andre har nok ideer om hva vi står for, eller hvem vi er, som ikke stemmer. Jeg leser hver eneste dag ideer om hvem jeg er, og hva SV står for, som på ingen måte er sant. Og det er en litt sånn krevende tid å få ut et helt budskap i, eller å komme inn i ærlige samtaler, fordi vi i mye større grad lever i våre egne ekokamera. Så en måte å møte det på fra vår side, det er å banke på dørene til folk. Snakk med folk, høre hva du er opptatt av. Hvordan kan politikken virke bedre i ditt liv? Og bruke det inn i politisk arbeid. Fordi at når veldig, i mye mindre grad har en felles offentlighet, en felles debatt, ja, da må vi snakke enda mer med hverandre.
Det virker som om du er i ferd med ta for deg den mystiske gruppen Folk Flest. Den har vi også hørt om. Vi, har, vi kjenner jo med tilhører.
Den gang er det for Folk Flest.
Jo, det. Hvordan var det? Fortell meg om det.
Jeg gikk bort i gata, og så møtte jeg mannen i gata da. Og så stoppte jeg han. Hei du, mannen i gata.
Spurte du hvordan vet hvordan han hadde det?
Du vet at mannen i gata fort ble påkjørt.
Ja, det gjør han jo fort. Ja, så, det var, så nå finnes ikke mann i gata lenger, nå er det bare Folk Flest.
Han blir da
Folk Flest må gå på fortau.
Ja, og påkjørt om drosjesjåfør, så vet enda bedre hvordan ting henger sammen. Du, disse Folk Flest, hvis du hadde spurt deg hvor de synes det er trykket, så hadde du sikkert fått veldig mange, mange svar. Men akkurat den tiden vi er i nå, så er jo sitter vi jo og bekymrer foran lommebøgen vår og lurer på hvordan det skal, ikke med og sant, vi har jo, meg og Jørgen er jo fett gasjerte for å
holde noe med dette,
men veldig mange har, er anstrengte i lommebogmuskelen nå. Det finnes en eldgammel eller sånn venstreside hit der det synges om at folk blir knuget ned av skatt og sånne ting. Og så er det jo, politikken i Norge er litt sånn nå at jo lenger du kommer ut på blått, jo mindre skatt skal folk betale, jo lenger du kommer ut på rødt, jo mer skatt skal folk betale. Er det sånn grovt sett da? Bare vær med på leken her nå.
Ja.
Du, bare noter ned her nå. Nei, sant? Du har jo SV-kollegaer her som med et visst glimt i øya sier at de aldri sitter en skatt de ikke likte. Ha, ha, ha. Men er det, synes du at det begynner å komme liksom argumenter for å gjøre, for liksom ta tag i det skattegreiene for folk flest? Jeg vet jo at dere vil sette ned for en del, sant? Mm. Vi begynner i en ende. Hvor mye kan du tjene for å fremdeles være en del av folk flest, sånn ifølge SV? Hvor er liksom, hvor går grenser?
Det er jo ikke SV som setter de grensene, det er jo gjerne det som man ser på som medianinntekt, ja, og gjennomsnittslønn og den typen ting. Men SV vil jo redusere skattene til folk som har middels og lav inntekter.
Og det er jo, og da er vi på sånn under 700 000 og nedover, som cirka, sant?
Rundt der, 800-700 ja, nedover. Og der de som har minst, selvfølgelig bør sitte igjen med mer av lønnen sin. Men for at ikke det skal bety at vi får mye mindre til skoler og til helse, til veiene våre, de tingene vi trenger å bygge opp og drive i fellesskap, så må vi jo sørge for at det også tas inn et annet sted. Og hvis vi tar finansskatten for eksempel, bankene, så har jo de hatt helt svimlende overskudd. Fordi dere har kanskje boliglån?
Ja. Ja, litt grann.
Det på noen av husene mine har jeg boliglån, men på andre har jeg ikke.
Nei, noen av dem. Der er det boliglån.
Nei, vi har boliglån.
Da kjenner du renta gruget inn i ryggraden. Men de aller fleste som har boliglån har jo kjent når renta har gått opp. Og det har jo også gjort at bankene sine overskudd har gått helt vanvittig avskaftet. Sånn at det er helt ville overskudd. Og jeg har ingen forståelse for at Arbeiderpartiet og andre partier sitter og tviholder på at vi ikke kan skattlegge bankene sine overskudd noe mer, når vi ser hvor mye det tar av økonomien vår og bidrar inn i det overskuddet med økt rente. Fordi fellesskapet trenger også penger. Og jeg tror ingen liksom står opp om morgenen og tenker, jeg håper jeg får smell på skatten. Jeg vil gjerne betale mer. Eller alle skatter har jo negative sider ved seg. Det er jo derfor det er så viktig at det er en rettferdighet i det. At man ser at man, har du lite, så betaler du ikke like mye. Og har du mye, så må du betale litt mer. Det handler jo om at de med de sterkeste ryggene må være de tyngste sekkene i samfunnet.
Så sa du jo akkurat for ett minutt siden at du støtter sånne folk som setter ting i gang, som skaper noe, og så vil dere skattlegge de som tjener mest tyngre fordi at de har sterkere rygg, som har ført til en viss utflytting til Schweiz, og at populariteten til SV ikke nødvendigvis er så store blant gründere og bedriftseigere. Og så var jo den runde med om hvorvidt de kunne bare ryke og reise, og hvor bekymret du var for det. Men altså, hvordan kombinerer du det? Altså, hvordan kombinerer du at med å ha omsorg for gründerne og bedriftseigerne og skaperne, samtidig som du sier at de skal skattlegges, på en sånn måte som gjør at mange av de rett og slett konkluderer med at her kan ikke jeg bo?
Ja, gründere og bedriftseiere er jo ikke liksom en gruppe. Og veldig mange av de som jeg snakker med, og som gir tilbakemelding til oss, er jo glad for at vi har den viktigheten av å ta vare på fellesskapene som en av de liksom fremste arbeidet vårt. Jeg har fått tilbakemelding fra mange bedriftsledere som sier at hadde ikke vært for nettopp at man har fellesskolen, så hadde ikke jeg hatt de kompetente arbeidsfolkene som jeg har i min bedrift, og hadde ikke vi hatt et helsevesen som tar vare på oss når vi trenger det, så hadde det også blitt påvirket hvordan vi kan drive på samme måte som hvis ikke vi bygde veier og hadde en fellesskapstanke på infrastruktur i det her landet vårt. Så det er jo ikke sånn at de som roper mest alltid har rett, og det samme med gründere nå. Du skal ha klart det ganske bra over tid, før formuesskatten blir det største problemet. Så det mange er bekymret for er jo den muligheten til å starte opp, hvordan man skal klare å manøvrere seg i det systemet, og de samme som lover enorme skatteletter, de som har mest, vil også legge ned Innovasjon Norge eller de støttesystemene som gjør det mulig å starte opp for seg selv i det her landet.
Og så er det mange som bekymrer seg for, for hva som skjer når du skal opp i virkelig stor skala for at det blir virkelig stort. Ja. Altså det er komplisert å etablere seg, men det er vel så komplisert å bli virkelig store. Men hvis du ser i stort på den norske økonomien og Norge da, så har jo vi, så er vi jo et ekstremt rik land og har fått masse oljeinntekter. Og vi har for en stor del brukt på, altså mesteparten av det er egentlig på å bygge opp en veldig stor velferdsstat og offentlig sektor som det er mange gode med, men vi ligger liksom i sånn offentlig bruk, altså den offentlige prosentdelen av BNP er liksom skyhøyt over andre land egentlig da. Og da er det veldig mange økonomer som sier at en kunne jo ha brukt noe av den ekstra inntekten på heller skattelette. Jeg husker muligens feil, men sånn 7-8 kroner er liksom brukt på offentlig sektor. SV er jo et parti som er veldig glad i offentlig sektor. Men kan det bli for mye i offentlig sektor? En måte å gjøre folk rikere på, eller gi dem mer, er jo da rett og slett bare å bruke mer på skattelette, som vil bety å bygge ned noe av det offentlige.
Det er ikke et mål at flest mulig skal jobbe i offentlig sektor, men det er et mål at velferden er der for oss når vi trenger det. At vi har nok folk på å bli barnehagene, skoler, helsevesen og så videre. Men det er jo ikke imot skattelette. Spørsmålet er bare til hvem og på hvilken måte. På samme måte som jeg ikke får mest mulig skatt heller. Men det å ha et skattenivå som både er rettferdig, som oppleves rimelig. Fordi det er jo sånn at en lærer eller sjåfør betaler jo mer skatt per hundrelapp enn noen av landets aller rikeste. Og nå har vi jo tilbake i tid hatt et flertall som har fjernet all form for arveskatt. Det er jo noe som er med på å øke forskjellene i samfunnet noe voldsomt. Så kan jeg ønske en arveskatt på stor arv. Sant? Jeg synes gjerne man kan arve 10 millioner og opp til det, uten å betale noen ting som helst i skatt. Men at man skal arve milliarder uten å betale kroner til fellesskapet, det er ikke rimelig hvis man ønsker å bygge opp et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Og hvis du hører både de som har stor autoritet rundt økonomiske spørsmål eller verdens handelsorganisasjon og den type ting, sånn, så peker de jo på Norge som egentlig et godt samfunn også driver bedrifter, fordi vi har fellesskapssystemer som gjør at alle egentlig kan lykkes. Sant? Norge er jo et av de landene der den amerikanske drømmen om å lykkes med to tomme nevver og en god idé er mulig å nå. Og der vi også har mål, i hvert fall på rød-grønn side, å ha små forskjeller. Det vet vi at det er gode samfunn for alle. Fordi det styrker tilliten mellom oss. Det bedre folkehelsa. Det gjør kriminaliteten lavere. Så det er jo et spørsmål hvordan samfunnet vi ønsker å leve i.
Det du egentlig krangler på her, det er den gamle læresetningen om at det er den private sektoren som finansierer den offentlige, og ferdig med det. Altså, så enkelt er det ikke, sant?
Jo, det er jo så enkelt.
Nei, det er jo ikke, det er jo ikke så enkelt.
Inntektene kommer jo fra privat sektor. Det er olje og gass og fisk og liksom arbeid og skattebetaling som er hovedinntekten til staten, og så er utgiftene velferdsstaten.
Men hvis du tar vekk hele det offentlige mikkmarkeriet som vi har i Norge, og tar vekk utdanningsinstitusjonene for eksempel, og studielån og alt det der greiene der, så har jo ikke denne private sektoren noe som, og Norge og noen de kan bruke penger på. Derfor er vel det puslespillet litt mer avansert enn bare at det private finansierer det offentlige.
Det går an å si at det er en
dette fungerer jo samtidig.
Ja, det fungerer jo parallelt.
Hva tid ble jeg medlem i SV?
Ja, det var det som var så veldig pussigt og forvirrende dette. Men det er jo utgift til inntektservervelse, så går det an å argumentere for at nettopp et godt samfunn, et velfungerende samfunn på den måten, gir den tryggheten som gjør at kan ha høy yrkesdeltakelse og sånt. Samtidig så er jo Norge det landet i verden da med högast sykefravær. Vi har helt enorme utgifter nettopp til, altså, til helse- og sosiale utgifter, som en bekymrer seg for i sånne perspektivmeldinger, sånn at dette går ikke opp, og det der dere får motstand når dere lanserer nye velferdsreformer, som en tannhelsereform, at det har vi ikke råd til på lang sikt. Så men, det, sånn at, hvor ligger liksom, sikkerhetsnettet? Det er jo det som er en av de store diskusjonene.
Nå må vi i SV her ta igjen, for nå ble jeg plutselig team SV. Det viste seg jo at vi har jo ikke råd til en tannhelsereform, det er jo helt, en helt utopi, men det viste seg at vi har råd fra tirsdag til onsdag til selv denne prisen på bensin. På fucking bensin. Altså, det er jo...
Prinsippet har vi jo råd til hva som helst.
Ja.
Og det må jo være en utfordring for dere som er glad i å bruke penger.
Men vi har jo ikke mer penger å bruke enn andre. Men så, det handler jo alltid om prioritering. Hvordan er du ønsker å bruke pengene? Hvordan er du kan bygge samfunn som er god å leve i for alle? Så er det jo ikke sånn at Norge er det land i verden med høy sykefravær. Altså, nei, fordi en god del steder så vil jo de som har vært eller er en del av arbeidslivet i Norge vært skjøvet ut for lenge siden. Og nettopp fordi vi har en trygghet også i det vi går på trynet, i det vi blir syk eller skadet eller mister jobben for en periode, så ser jo ofte sånne statistikker litt annerledes ut.
Men bekymrer det deg ingenting at 25% av de som er arbeidsdyktige alder ikke er i arbeid?
Det bekymrer jeg kjempemye. Ja. Og er det noe
men, som... Tror du det er fordi at vi er et sykere folk og et hardere arbeidsliv enn andre, eller er det noe med velferdsordningene her?
Det tror jeg har med at vi ikke har klart å følge opp en generasjon godt nok. Og jeg tror ikke det er sånn at hvis du vokser opp, alt er tipptopp i livet ditt, og du har valget mellom ta en utdanning, eller et fagbrev, eller få en jobb, som gjør at du kan klare deg selv økonomisk, få et spennende og rikt liv, både sosialt og med utfordringer på jobben, enten du jobber i posten, eller i banken, eller i barnehage, eller sykehus, eller går på NAV og gjør ingenting, så vil du liksom valgte det siste.
Men hvordan har det blitt så mange da?
Jeg tror det er flere grunner til det. Det er alltid flere grunner til at folk havner der man gjør, at livet går som det gjør. Spørsmålet er, hva gjør vi med det? Og jeg tror at vi trenger å både sørge for at flere ungdom er i jobb, gi ungdom arbeidserfaring. Når jeg treffer unge mennesker som henger på senteret og sånt, tydeligvis ikke har veldig mye å gjøre, eller god økonomi, så skjønner de hvem jeg er, og kommer bort og prater, og så sier de sånn, ja, kan du skaffe oss jobb? Spør de. Så sier jeg, ja, prøv å bli med i Sosialistisk Ungdom, eller SV etter hvert, og engasjere deg for samfunnet. Ja, men det som er viktigst er å få seg jobb. Det er veldig mange som ønsker å jobbe, men som opplever at det er vanskelig. Da mener jeg at det å ha arbeid for ungdom, det er viktig både for å klare seg mer selv, for å klare å være med. Det er dyrt å være ung også i dag. Og for å kunne hevde deg selv om kanskje velene dine ikke har så god økonomi. Så trenger vi egne systemer for å fange opp de som ikke er i arbeidslivet nå, som kanskje ikke engang er i NAV-systemet, og som har store helseutfordringer. Særlig psykisk helse er jo en store utfordringer blant mange unge, og da må man ha ordninger som er tilpasset dem, sånn at man gradvis kan komme tilbake på en måte man kan mestre.
Men arbeidsledigheten i Norge er jo veldig låg, enten sånn 2,6 eller 2,8, som i praksis er null.
Arbeidsledigheten er jo lav, men det er jo mange unge som er egentlig utenfor det meste, sant? Som ikke er i jobb, ikke er i utdanning, og som nok ikke heller komme til å troppe opp hos NAV i morgen for å finne veien sin i livet. Og det er jo for den enkelte så er det jo utrolig mye rikere liv å være i jobb og treffe kollegaer selv. Jeg vet ikke hvordan du har det med han, men...
Nei, ja, det er sånn ikke alle kollegiale forhold som er noe å hike etter, altså. Men Harald er i hvert fall ikke her, og det trekker opp.
det trekker opp. Men du, når du snakker om unge folk, og ser på hvordan de politiske vinnerne blåser der, så noen av kjennetegnene med SV sine velger at de er høyt utdannet, de jobber mye i offentlig sektor, det er flere kvinner enn menn, og de er ofte yngre. Hvis du ser blant yngre nå, så er det en veldig tydelig tendens at kvinnene går mer mot venstre, og guttene går mer til høyre.
Ja, sånn har det vært over tid.
Sånn har det vært over tid. Har SV et gutteproblem? I deres stortingsgruppe er det 9 personer. Det er en mann og 8 damer. Er det et problem å reflektere det noe av et problem at dere ikke når frem til guttene?
Altså, akkurat SVs stortingsgruppe er jo litt dårlig eksempel, for det er litt tilfeldig.
Det pleier de å si hvis det er sånn ni menn og en dame også, i sånne styre.
Nei, fordi det er jo, fordi hadde vi bare et kvinnelig kandidat ved valget, så hadde på en måte da jeg synes det var en litt utfordring. Ja, virkelig. Men det handler om hvor er det utjevningsmandatet kommer fra, hvor er det andre representanter kommer fra. Og det at vi, sånn, hele Nord bestod av mannlige kandidater, de kom ikke inn, ikke sant? Så det, det er ikke et utslag for at vi ikke ønsker menn.
Det er ikke en perfekt situasjon med 8 av 9 av et kjønn, er det det? Nei.
Jeg skulle ønske vi hadde flere menn i stortingsgruppa vår, selv om jeg ikke er veldig glad i alle de damene som er der.
Hvordan har han det halvbrekken det egentlig på jobb?
Jeg tror han har det ganske fint.
Det tenker jeg på. Det er jo ikke, kanskje ikke lov å si, men jeg tenker at han som forkjemper for å få... Du nevnte at du er jo...
Han vil ikke ha flere menn, han bare vil være alene.
Jeg garanterer deg at han stemte på Høyre for å slette flere. Nei. Du nevnte at du er jo fra nord, sant?
Ja.
Nok så langt nord. Det er jo der liksom partilederne på de sider kommer fra. Vi er fra vest. Har du en liten bekymring inni deg som nordlending om at Norge til slutt bare består av Oslo?
Nei.
Har du ikke det?
Nei, har du?
Ja, jeg har det.
Oi, fortell meg om den.
Sånne hovedsteder der i Oslo startet 60 000 på studier hvert år. Altså, Oslo vokser tilsvarende Bryne hvert år.
Bryne har du nok et nært forhold til.
Ja, Bryne har et nært forhold til. Men altså, Oslo utvist med en liten by i år, og sånne plasser har en sånn gravitasjon, sant? Hva tenker du om det der med å sånn, ta hele landet i bruk og sånt? Må det bo folk på hver knaus i Norge, eller kan vi leve med at Oslo og liksom det sentrale Østlandsområdet og noen andre sånne byer bare suger til seg alt?
Nei, det må jo bo folk i landet, og det er jo fordi... Fordi det både gir folk gode liv, men også for å hente ressursene fra havet, dyrke jorda, og sørge for at landet går rundt. Og så vet vi at veldig mange egentlig ønsker å flytte ut av byen.
Ja, de sier i hvert fall det, så blir de boende på Sagene eller noe sånt.
Så er det kanskje ikke så lett å gjøre det, fordi vil du flytte distriktene, så er det ofte ikke boliger der.
Eller jobb.
Ja, eller jobb, eller kanskje du får en av delene, men ikke det andre. Og så har du litt å si hvor det vi studerer, for eksempel, for dem som gjør det. Veldig mange blir boende på studiested eller i nærheten av studiested. Derfor er det jo viktig at man kan ta utdanning flere plasser, både i de store byene, men også utenfor de store byene. Eller hvis du blir igjen i bygda di, kanskje fikk du barn litt tidlig, at du har muligheten til å ta kompetanseheving og få fast jobb i løpet av voksenlivet ditt. Så er jo grunnen til at jeg ikke er bekymret for at Oslo skal bli alt, fordi at jeg vet at Norge er så veldig, veldig mye mer enn Oslo. Sant? Industrien vår er jo avhengig av samfunn og sterke samfunn, også utenfor hovedstaden. Og det samme gjelder jo fiskeriindustrien, ikke sant? Så er det jo et mål at ikke vi liksom bare er en stor by som dominerer alt, men at vi både har gode liv over hele landet, en aktiv distriktspolitikk som muliggjør det, men også at det skal være flere byer som bærer tyngdepunkt for viktige funksjoner i landet vårt. Men en ting som bekymrer meg veldig, det er jo boligsituasjonen. Og det er fordi vi har sett en, over tid at vi liksom har en boligpolitikk som ikke funker, hverken for bygda eller for byene. I byene så vokser jo priser noe voldsomt.
Hva skal vi gjøre med det da?
Ja, da må vi jo våge flere ting. Man må jo klare å i hvert fall ha som mål. Jeg tror mange ser på boligpolitikk som en slags forbrukergreie. Det er noe du driver og kjøper og selger, og at det liksom ikke har noen ting med fellesskap, velferd, og det har et gode liv å gjøre. Og sånn har det jo ikke alltid vært i Norge. Fordi vi har jo hatt som mål, et politisk mål, at folk skal ha et godt sted å bo, et trygt sted å bo, bolig til alle. Og det har jeg lyst til å hente tilbake i politikken. Og da må vi både sørge for at det skal være mulig å eie, men også trygghet med å leie. Det er 1 million nordmenn som leier bolig nå, og som både opplever en voldsom økning i utgiftene, og at de har utrygge forhold. Så SV er jo som mål at vi skal ha en rettferdig boligpolitikk, en sosial boligpolitikk. Jeg skal besøke et spennende prosjekt her i Stavanger, som handler om å bygge mangfoldige boliger, men som også sikrer regulering på priserne på noen av dem. Så jeg tror at i de viktigste delene av livet vårt, både på arbeid, på velferd og på bolig, så må vi bruke politikken og ikke tenke at det der skal liksom markedet ordne opp i alene, for det går jo ikke bra da.
Men hvis du bruker politikken der, så subsidierer du jo bare sånn at priserne går enda mer opp. Altså, beskjeden fra hele byggenæringen, alle som jobber med bygging, er jo at grunnen til at boliger blir så dyrt, er jo at det er for få boliger. Så det finnes et svar på det, det er å bygge flere boliger, hvis det er mangel på boliger. Men de må bygges på en måte som er billigere, hvis de skal bli billigere for folk. Og nå er det jo så mange krav og reguleringer på at en bolig skal inneholde, at det blir så dyrt at de som skal bygge det ikke ser syn på det, for de tjener ingen penger, og folk har ikke råd til det. Og det så Arbeiderpartiet har vel nettopp akkurat gått inn og sagt at det skulle bygge selve 30 000 nye boliger i løpet av 130 000 i løpet av så kort tid, og at det skal kuttes i da, de statlige krav. Og, altså, så, ja, alt er jo velmeint da, at det skal være trygt og godt isolert, og at du skal kunne ha rullestol på badet, men da blir det så dyrt at folk har jo ikke råd til det.
Jeg tenker at vi godt kan se litt på de kravene, absolutt. Så ser vi at hvis alt er opp til utbyggerne, så bygges det veldig mange og veldig små boliger, og da kan du jo ikke bo der over tid hvis du får barn for eksempel, eller en samboer, eller den slags, som jo ofte er litt lykkelige, heldige treff i livet når det skjer.
Helt i begynnelsen.
Ja, i starten er det all right.
Ja, da tenker du ikke det så stort. Han er i 20 seng en periode da, i hvert fall.
Og så kan det jo hende at det liksom kommer noen unger inn i det fellesskapet der, og så blir man boende likevel, for det er det man har råd til, og det er ikke gode boforhold. Så det å tenke at man også skal ha muligheten til å leie uten at det er kommersielle hensyn som avgjør det, det tror jeg er lurt. Og så trenger vi litt regulering, fordi en del plasser i det her landet, Tromsø for eksempel, Lofoten, men også storbyene våre, så ser vi at Airbnb rett og slett er konkurranseforhold til hoteller og næringsvirksomhet, men også til å få seg trygt å bo. Hvis du skal for eksempel ha leilighet gjennom hele året som student, så opplever alt for mange at de kastes ut når turistsesongen begynner, at det som er langtidskontrakt egentlig bare er på noen måneder. Og det lager jo en utrygg situasjon for alle.
Hvor, på en skala fra 9 til 10, hvor leie er du av Rødt og nærmere prosent Mimme Kristiansson, som nå har blitt det store partiet på venstre siden?
Hvor leie er
du? Ja, på en skala fra 9 til 10. Det må jo være utrolig irriterende. Dere var jo de store, de var sånne små revolusjonære der ute. Nå er plutselig de blitt pragmatikerne, populisterne og de som har medvind. Og dere har motvind.
Jeg tror ikke,
det er det du konkurrerer mot.
Jeg tror ikke de har forandret seg så mye.
Og det er dere som forandrer dere?
Samme, nei, men jeg tror det er det samme partiet som før. Så vil jeg aldri irritere meg eller synes det er trist hvis Venstre ser og gjør det bra. Jeg er mye mer bekymret over at FRP er landets største parti. Men det er en ekte bekymring av meg.
Ja. Men du er bare glad i for det at people do jeans front of jeans front of people's
nå vi er Monty Python
ja. Så er det jo de som hater hverandre mest er jo de som er ytterst på venstre sier. Det er dere og Rødt.
Men vet du, jeg er ikke så full av hate.
Det er kjærlig ikke det. Ja, jeg synes som du stemmer SV.
Jo, men det er veldig mange som prøver liksom å bygge opp under store stridigheter på liksom rødgrønn side, eller at det er liksom konkurranseforholdet mellom oss som betyr mest. Det som betyr mest, det er jo at vi klarer å bruke politikken på en måte som løser utfordringene som folk møter i hverdagen.
Men det er jo et reelt konkurranseforhold. Dere konkurrerer jo om stemmer.
Jo, men det gjør vi jo. Det er en stund til valget nå. Og ved valget sist så ble vi større enn de andre. Vi er det nest største partiet på rød-grønn side. Vi er det fjerde største i landet. Over hele Norge så har vi veldig mange flere folkevalgte, tillitsvalgte enn både Rødt og MDG. Så det at man skal bruke noen målinger den siste tida på å liksom avgjøre hvem som står hvor i landskapet, det er ikke så interessant. Det som betyr noe, det er valg. Og det som betyr noe i politikken, det er hva du bruker den tilliten du har fått til å gjøre. Og vi fra SVs side går jo på jobb i Stavanger her med våre dyktige folkevalgte her, og i Rogaland og i landet og rundt omkring, for rett og slett å sørge for at politikken er noe som treffer folks hverdag. Så er det alltid dritkjipt når du går ned på målinger, og du har liksom tråttet i her, og så er det mye bedre når det går bra, men det som virkelig betyr noe, det er valg. Så vår oppgave fra SVs side, det er jo å sørge for at vi klarer å levere og være på en måte som gjør at folk har tillit til oss når det virkelig betyr noen ting, og det er jo valget ved neste.
Men nærmere slutten, men jeg lurte før vi kommer helt der, så lurte jeg på hva er det spesielt du setter pris på ved kunsten til Pantera?
Kunsten?
Ja, eller musikken de driver, det er jo kunstnere, musikere.
Ja.
Det er Pantera.
Jeg synes det var et spennende ordvalg. Kunsten. Ja, jeg synes det var veldig fint av deg å si det.
Ja, for det er sånn Mozart, da er det kunst. Og Pantera også driver jo med kunst.
Ja, altså jeg synes jo kunst er mye. Lamborghini er kunst. Pantera.
Altså bilen?
Ja, har du vært igjen?
Nei, det har jeg ikke vært. Jeg er ikke sånn kapitalist, så jeg har sånn dyre biler.
Nei, ikke heller. En gang skal jeg ta et lån og kjøpe med Lamborghini, men det blir lenge til. Ja. Men det er noe av det vakreste jeg har sett.
Ja, men du liker jo godt hard rock.
Jeg er veldig glad jeg har i metal. Og noe av grunnen til at jeg liker Pantera er jo driven i låtene deres.
Mm. Ja, så du går på sånn Tons of Rock og hopper og danser og holder på?
Ja, jeg gjør sånt. Det blir jo mye mindre enn jeg skulle ønske. Ja. Så jeg er jo mye mer med på ungen min sin fritidsaktivitet, som er skyting og sånt.
Ja. Men, skyting og metal, det var, og Lamborghini, det var litt av noen, ja.
Jeg gikk på skyting selv da jeg var liten, og jeg synes det er en veldig fin sport. Årets høydepunkt er å landskytte stevne, der skyttere fra hele landet møtes, og veldig flott arrangement. Ja. Skytesporten er jo viktig for å opprettholde liksom, total beredskap og forsvaret i landet vårt. Ja. I tillegg til at det er jo artig for oss som er glad i jakt og sånt, så er det fint. Men konserter, det blir det alt for lite av. Men jeg er på så mange jeg kan, og så ofte jeg kan. Ja. Og da er det jo ofte litt sånn hardt og svart det går i, men også litt sånn glade toner, sånn som målrock og honningbarn og sånt. Det er koselig.
Mm. Men du går i skyte, altså.
Om jeg er god?
Ja.
Try me. Men har du gjort det?
Nei.
Nei, fordi at da tror jeg...
Er det en god følelse?
Jeg tror det er derfor du sier at du er galen, for det er først og fremst veldig artig. Og det er jo enten du skyter liksom leirdue med hagle, eller om du skyter med salong for å treffe en blink eller sånn. Eller du er på jakt og først og fremst setter pris på en fin tur, så er det ganske artig, altså.
Jeg tror heller jeg blir med den Lamborghini når jeg hører på noen Pantera. Det høres mer ut...
Ja, så suser du gjerne i en Lamborghini mens du hører Pantera ganske høyt. Det høres kult ut.
Og sola skinner og...
Det gjør du aldri. Og det er jæklig motvind.
Strendene ligger der.
Ja.
Ja, nei, det hørtes ut som en drømmedag.
Ja, 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 ja.
Kan ikke vi få til det en dag da?
Ja, må gjøre det.
Men vi gjør det. Vi må gi oss her nå. Men du, hvis du skal bare helt til slutt kikke litt mot det valget som kommer. Hva tror og håper du på det? Og hva er det som skal gjøre at SV liksom popp litt ut av denne gjengen på de siden her? For nå er du kringsatt av sånne frenemies på den rødgrønne siden, sant? Og noe må gjøre at folk tenker at ok, det får bli SV. Hva er det? Er det tennene?
Jeg tenker på tannet, eller?
Ja, ja.
Men,
ja så, altså det der med å skyte folk og dyr og fra en Lamborghini. Så,
ingen vil skyte folk!
Jo, det var det du sa.
Du sa totalforsvaret, totalberedskapet.
Altså, oi, det var bra vi fikk snakke om det her, for det her kunne blitt en stor misforståelse.
Neida.
Men friluftslivet er jo stort i Norge, enten det ikke jakt, fiske, eller plukke sopp, eller bare gå tur.
Men til det egentlige spørsmålet, hva er det som skal liksom trekke folk til SV nå? Det er nå pitchen din kommer.
Ja. Vi har veldig mange gode folk som sørger for at det er gode skoler, barnehage og også eldreomsorg, kollektivtransport, ikke sant? Rundt omkring i hele landet. Og lokalvalget, den vil alltid se litt forskjellig ut fra hvor du bor og hva som er viktigst der. Men for SV så er det noen ting som er felles. Og det er jo at vi vil skape gode samfunn. der det er godt å vokse opp, der det er mulig å ha en jobb og et trygt sted å bo, og der du også kan vite at velferden er der når du trenger det.
Hvilke partier som ikke vil det du sa nå?
Nei, nå begynner du.
Nei, men det kan du godt si, for det er jo ulike løsninger på det. Men det er alt for få partier som sier at de har som mål at folk skal ha et godt, trygt og trygt sted å bo over hele landet. Vi har det som mål, og vi jobber for å få på plass en boligpolitikk som gjør det mulig. Vi vet at bolig er en av de aller største utgiftene vi har, og det er noe av det som gjør det utrolig viktig å kunne ha et sted du kaller for hjem. Tenk antallet bostedsløse barnefamilier, det har økt voldsomt de siste 3 årene bare. Og det er helt ekte unger som er på flyttefot, bor hos venner eller midlertidige løsninger, som ikke har et sted der de kaller for hjem. Det er klart du gjør det dårligere på skolen i en sånn situasjon.
Da får du gå og jobbe med det. Nå står der en Lamborghini søklast med våben i forbi. Så ta deg inn til neste.
Tusen da tar jeg den og prøver å redde bosituasjonen for ungene.
Alt løser seg hvis du bare har en Lamborghini. Du, tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til i det hele. Så får du ha god tur tilbake til Oslo.
Takk.
Snakk med politiet. Ha det godt.
Vi gjør det. Vi snakkes hvis ikke Oslo spiste opp.